Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Forestil dig, at du kan se opera i New York i aften. I morgen der kan du starte dagen med et dyk ved Great Barrier Reef i Australien. Så kan du holde møde med dine kollegaer i Milano efter frokost. Og så kan du lige tage et smut forbi Saturns ringe i morgen eftermiddag. Virtual reality giver muligheden for at forlade den fysiske verden og træde ind i en verden konstrueret af ettaller og nuller. Men den virtuelle verden, den er så tæt på det, du kender, at du vil blive bange for at falde, hvis du står på en skyskraber. Du vil skrige, hvis du kører i rutsjebanen, og din mund, den vil løbe i vand, hvis du besøger en restaurant. Virtual reality står for sit helt store gennembrud, og det kan betyde muligheder, som du aldrig havde forestillet dig. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Vi har dugfriske nyheder fra Game Developers Konference i San Francisco. Vi skal snakke anti-homo-lovgivning og hvordan det påvirker tech- og spilbranchen. Vi skal se på legetøj, som børn kan føre samtaler med. Og så er jeg i gang med at teste det, som nogen kalder verdens bedste smartphone lige nu. Mit navn det er Christiane Vejlø. Min gæst hedder Christian Fonsbæk. Han er kreativ direktør hos spilfirmaet Investigate North. Han er også stifter af den populære Facebook-spilgruppe Player of Games. Og i dag, der skal vi snakke rigtig meget spil.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen tilbage, kan jeg jo sige til dig, Christian Fonsbæk.
Tak skal du have.
Det er ikke mere end en måneds tid, siden du var her sidst i program nummer 149, hvor vi talte om fremtidens spil, og vi talte om dit seneste projekt, som hedder Cloud Chamber. Og lad os lige opsummere hurtigt, hvad det er, fordi det er jo et projekt, der er unikt med at sammensluse film og spil. Og skabe en helt ny oplevelse, ikke?
Jo, vi har lavet simpelthen et mysterie, hvor man skal diskutere sig igennem historien. Det vil sige, at spillerne går ind i den her verden, hvor de finder efterladte filmklip. Og kun ved at diskutere, hvad er det en, der foregår, kan de finde ud af, hvad det var, der skete. Så på den måde har vi ligesom gjort historien til spillet og det sociale til, hvad skal vi sige, omdrejningspunktet.
Og du har jo i mange år arbejdet det her krydsfelt i forhold til historiefortælling og noget, der ikke er sådan det klassiske spil, som man kender det, hvis man sådan bare skal beskrive computerspil, men hvor det virkelig handler om at trække på forskellige elementer, hvor musikken er relevant, hvor det visuelle, hvor det filmiske, hvor det sociale i det her tilfælde også. Hvordan ser du den udvikling lige nu? Sker der noget på det her felt, hvor spil er under forandring?
Jamen altså, vi er midt i sådan en eksplosion af kreativitet, fordi, hvad skal vi sige, produktionsmidlerne er blevet så nemme nu, så nu er kunstnerne i gang med at lave spil. Nu er det ikke længere kun teknikere, der kan lave spil, og det betyder bare, at det er blevet funky på en helt anden måde. Altså, spillene bliver simpelthen musikalske og følelsesladede som aldrig før. Det er vanvittigt spændende tid at lave spil.
Og det er vel noget, folk, som ikke nødvendigvis betegner sig selv som gamers, eller en del af spilindustrien, kan glæde sig til, fordi det breder sig mere og mere ud til, at spil er noget, som vi alle sammen deltager i. Vi er efterhånden alle sammen casual gamers og spiller et eller andet form for spil på vores smartphone, for eksempel, eller har en konsol derhjemme.
Det er også bare federe at spille spil nu end nogensinde, ikke? Fordi det kører på din telefon, det kører på din tablet, det kører på din konsol osv. osv. Ikke? Min mor sidder og spiller Word Feud med min moster, og også med sin datter, som bor i et andet land. Ikke? Altså, betragter de sig selv som gamer? Nej, men det spil samler, og også på tværs af afstanden og medier osv.
Christian, du har været til en meget sådan afgørende konference i spilmiljøet, som hedder Game Developers Conference, som foregår i San Francisco. Og jeg kunne godt tænke mig, at du tager os med lidt på den rejse og fortæller, altså hjælper mig og lytterne med at forstå, hvad der egentlig sker til sådan en konference. Altså, hvordan er stemningen? Altså, er det helt vildt nørdet? Prøv lige at fortælle, hvordan det er at komme derover.
Game Developers Conference, det er jo verdens største spilfestival. Så det er ligesom Cannes eller sådan noget lignende er for film, så er det her for spil. Så det er spilproducenter fra hele verden, der samles for at se det nyeste udstyr og de nyeste landvindinger, men også for at finansiere deres næste spil og finde en udgiver osv. osv. Så det er på den ene side, jeg tror det er 50% cirkus, hvor der er nogle kæmpe stande med musik og det hele bimler og bamler. Og så er det den anden 50%, det er råt marked, hvor man går rundt og forsøger at få finansieret sit næste spil og finde en udgiver. Og hvor meget vil du give mig til reklamebudget, hvis jeg til gengæld giver dig en procentdel af spillet osv. osv.
Konferencer, de afspejler jo tit det miljø, de dækker, hvis jeg tager til CES i Las Vegas, som er det her store Consumer Electronics Show, så er det jo meget produktfolk, kigger man sådan rundt, så ser man selvfølgelig primært mænd, desværre, i jakkesæt, som forhandler og som måske er chef og har en eller anden afgørende rolle, så ser man rigtig mange produktfolk i polo, trøje og måske en ladersbuks, som står ved standen af noget. Så ser man selvfølgelig de her booth babes, som er de her piger, som prøver at lokke folk ind i standene. Hvordan ser folk ud til sådan en game developers konference? Er det en anden dresscode?
Ja, det er det. Jeg har en amerikansk veninde, som mødte mig i San Francisco en aften til middag, og hun sagde, at hun havde aldrig nogensinde i sit liv set så mange unge mænd i tynde sorte cowboybukser. Og altså, det er fordi her, der er det spilkunstnerne, der kommer. Ikke? Her der er det fagfolkene og teknikerne og så videre og så videre. Ikke? Så det er mere branchen, end det du ser, hvor det handler om at sælge til den brede masse. Så der er ingen booth babes. Og jeg vil sige, selvom der er flere mænd end kvinder, så synes jeg, det
er nogenlunde. Den er ved at udligne sig.
Undskyld?
Den er ved at udligne sig.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg mødte mange der. Altså, min egen rejse er jo, at jeg kommer derned med et nyt spil, som vi er ved at få gang i, som hedder The Unpunished, som bliver sådan en nordic noir thriller. Og det vil sige, så sidder jeg simpelthen ved mit eget bord og møder den ene udgiver efter den anden og pitcher det til dem.
Ja, så du tager derover sådan lidt med en drøm, tænker jeg, at dit spil skal opdages, og der er nogen, der skal høre om det, og synes, det er fantastisk, og har lyst til at backe det. Hvad er din mission, du kommer derover med det her nye spilprojekt? Hvad vil du allerhelst have ud af det?
Jamen, vi vil jo helst møde en rigtig stor udgiver som Microsoft eller Sony eller så videre, og så vil vi gerne have dem til at sige, ved I hvad, det her er det mest fantastiske siden skiveskåret brød. Vi vil putte milliarder i og skubbe det ud til hele verden.
Og hvad skete der, da du var derovre?
Jamen, jeg pitchede 36 gange, og jeg vil sige, de top 6, som jeg fik i tale, der var vi op iblandt de store. Men det er en samtale, som vi regner med, tager 2 år. Så det er ikke, fordi vi giver hinanden hånden, og så går vi derfra med en påspænding. Det er, jeg sidder herhjemme nu sammen med Torleif Hoppe, der skrev Forbrydelsen, og Mikkel Thomasen, min producer, og vi har så udviklet konceptet og historien osv. osv. Og nu er vi så ved at få det finansieret, og har lige fået den første bevilling fra Filminstituttets spilpulje. På den måde ligner det meget, det at lave en spillefilm. At du udvikler det og finansierer det, og langsomt finder du en udgiver, og derhen er det en rejse, vi simpelthen har begivet os ud på nu.
Hvor vigtigt er det, når man sidder i sådan en pitch? Altså, hvilke dele er vigtige? Er det historien? Er det, hvordan spillet skal udfolde sig? Er det, hvordan spilleren er aktiv eller ikke aktiv i spillet? Altså, hvad sidder dem, man pitcher til, og lægger mærke til? Hvad er det, de spørger ind til?
Jeg tror, det er meget forskelligt. I vores tilfælde, der er det jo ret anderledes, det vi kommer med, end det, de er vant til at se. De er jo vant til at se, at man kommer med noget grafik, som du kan styre, og ting, der rammer hinanden og skyder hinanden, eller du skal undgå. Vi kommer så med et filmet mysterie, som du skal møde andre spillere omkring og diskutere og navigere rundt i. Så for mig var det vigtigste, at de overhovedet fattede, hvad vi snakkede om, og så skulle de forstå historien. Fordi vi sælger det jo også på, at det her er en god historie, det er en ny måde at opleve historie på. Jeg tror, det vigtigste gennembrud for mig, det var, at hver eneste gang, 2 minutter efter folk havde sat sig ned, så gav jeg dem et par støjreducerende hovedtelefoner på, og så spillede jeg traileren fra Cloud Chamber. Og så sad de i 3 minutter, og da jeg tog hovedtelefonen af dem igen, så sad de sådan og blinkede lidt, som om de havde været langt væk. Og så begyndte samtalen, fordi hvad pokker var det? Så noget havde de ikke set før.
Og det er det der filmiske element, som måske er lidt særligt for det her projekt?
Præcis. Den der blanding af, at du skal navigere rundt i et tredimensionelt rum, og du skal diskutere de filmklip, som ligesom om du var på Facebook, det har de simpelthen ikke set før. Og på den ene side er det jo skide godt, fordi hov, her kan vi komme med noget nyt, som ingen har set før. Det kan man få en masse PR på, og det kan man måske få en stor fanskare at være de første med. På den anden side er det en udfordring, fordi du skal lære folk, hvordan de overhovedet spiller det.
Jeg er lidt nysgerrig på, nu hvor vi i det her land jo har meget større succes ud over Danmarks grænser med tv-produktion og hele sådan et nordic noir, kalder man det ikke det? Er det noget, som I kan trække på? Altså, når du står derovre, kan du så ligesom sige, ja, jeg kommer fra Danmark, og I har jo nok set Borgen, og nu skal I høre, vi har Forbrydelsen og sådan noget, ikke?
I den grad. Altså, jeg sad til et møde med 3 Sony-folk, og det øjeblik, jeg sagde Nordic Noir, så begyndte de bare at sige, okay, vi har set alle mænd, der hedder kvinder i filmen, vi har set, hvad hedder den, Forbrydelsen, og så videre, og så videre. Og siger, det er jo sjovt nok, fordi vores forfatter er Torleif Hoppe, som har skrevet Forbrydelsen. Og så var samtalen ellers, så gik den ellers over stok og
stil. Det er sådan en meget god icebreaker, sådan lige name drop den.
Alle kender de her nordiske krimier lige nu. Så det, ja, det er helt klart et globalt brand, vi har skabt der.
Jeg har lige hørt, at Hillary Clinton ikke har set den seneste sæson af... nu bliver jeg ved at kløjs helt i det engelske, fordi jeg lige har hørt det. Af House of Cards. Hun har ikke set den seneste sæson af House of Cards, men hun har set Borgen.
Når hun har set Borgen.
Ja, det var det, der var
det er også den rigtige prioritering. Ikke?
Lige præcis. Christian, ovenpå konferencen, så havde du en samtale med en fyr. Og det synes jeg lige, du skal fortælle, hvad er det for en samtale, du har, fordi den skal vi nemlig høre lige om lidt.
Jamen, jeg havde jo aftalt at møde Lester François dernede, og Lester, han er dokumentarfilmsinstruktør. Og for 3 år siden, da jeg først mødte ham i Australien, der var han lige gået i gang med den her film, samtidig med, at jeg lige var gået i gang med mit spil. Så da vi mødtes i San Francisco, så havde han premiere på sin film, og jeg var nu i gang med mit næste spil, så det var altså ret sjovt. Og så har han jo altså bare lavet en dokumentarfilm om, hvordan det er at være indie-spilmager. Og det er den, jeg så interviewede ham om.
Det skal vi høre. Det kommer her.
So the film is what we call a vertical slice of the indie game scene. It's a snapshot of what's happening at this moment in time. And right now, like, games are accessible to everyone. Anyone can make a game today, you know, and if you have a bit of talent, you can make a great game and make a bit of money. And this is, like, you know, unheard of. It's never been able to happen in the past. In previous decades, if you wanted to make a video game, you needed huge teams of people and big budgets, but that's all changed. Now, someone on their own with a bit of talent can make a game, get it out to the world, self-distribute, and make, you know, sometimes make a lot of money, sometimes make no money. But really, like, a lot of the indie developers making games today, it's about self-expression. So we try to capture that in the film, and I think that comes across.
I get when you say self-expression, that brings up the eternal question that, you know, people who make games are always asking each other. So maybe you can answer it. Can games be art?
Ooh, that's the million-dollar question, and you know, quite controversial within the game scene. You know, I've met game developers who are making highly creative games, but they don't feel games are art. You know, they feel games are just, you know, pieces of entertainment and be fun. But on the flip side, we have met quite a few developers who do feel games are a new emerging art form and it's still in its infancy. And I believe that as well. I believe games can be art, and we're just in the early days of exploring this new medium.
Yeah, definitely. It seems almost like, you know, like I imagine the music scene was 20 years ago. You know, 3 guys in a garage or 3 girls in a garage doing something they love and then suddenly breaking through.
Yeah, definitely. And we see that a lot. You know, there are parallels between the grunge scene of the early 90s and what's happening today. You know, in terms of, like, people, a few people coming together to make something special and also being able to, you know, self-distribute as well. And that's, you know, that was the point of the film, the show, that there's a special moment happening today, and we're trying to capture it in real time, as opposed to like a documentary made today about the grunge scene. You know, we want to be there on the ground and see these developers doing their thing.
Yeah, it seems like games are changing these years. Do you have any idea why they're changing now?
I think there are 2 reasons why. I think the technology has changed, so it's accessible for everyone. So in the past, you know, if you're an artist, it was very hard to make a game. You had to team up with a whole team of programmers and whatnot. But today, if you're an artist and you have a vision for a game, you just need to team up with maybe one programmer or no programmers. Maybe you can do it on your own and can make a game. So one, the technology is a lot easier and accessible. But two, the culture has changed through Twitter and websites and blogs and events like GDC and PAX and IndieCade. We see the culture has shifted to this really creative expression through games and really pushing the boundaries of what a game can be. And innovation is constantly being spurred through indie game development.
You spent 3 years traveling from, you know, sofa to sofa, conference to conference, living with game creators, interviewing them, meeting them, dining with them. What surprised you most about this? What's the most striking thing you took home from all of that?
I just think the community of game developers is something really special. So I'm a filmmaker and I have a background in film culture, where I go to film festivals and be part of film societies. And also back in the 90s, I was part of the grunge scene. All my housemates were in bands and we go see a lot of gigs and whatnot. And there are parallels there. But what makes the games culture and the community so different is just the outpouring of love and support for each other. So it doesn't matter if you're a big AAA developer or a small indie developer. The big AAA developer will give the indie developer some time and advice and help. And that's across the board with game developers. They all support each other. They all love each other. And they don't compete with each other. They just want to push each other on and really make this community grow and thrive.
But isn't that kind of surprising? I mean, computer game people are, it's well known everywhere, computer game people are asocial nerds who hide in basements, right?
To a degree, and I think that used to be the case, but not as much anymore. You still have characters who are a bit like that, and that's fine. But now we're seeing games coming out of the bedrooms and in physical spaces. We see conferences like Indiecade, where you see physical games on display, but also you get a whole bunch of people together in a room playing video games. You can't help but be social and really push this culture.
Det her, det var et interview med Lester François, som er lavet af dig, Christian Fonsbæk, lige ovenpå Game Developers-konferencen, som du var til i San Francisco. Og Lester, han har jo lavet den her film, som hedder Game Loading, som jeg forstår det faktisk var et Kickstarter-projekt.
Fuldstændig.
Og som så ender med at blive til den her film, der handler om indie-filmbranchen. Og I snakker jo også om de her to dele af spilbranchen, som er AAA og indie. Kan du lige prøve at forklare forskellen?
Jamen, det er jo faktisk igen fuldstændig ligesom både spilbranchen og musikbranchen, ikke? Der er AAA, som er de store spilstudier, som bruger millioner og milliarder af dollars på at bygge enorme spil som Grand Theft Auto og Assassin's Creed og sådan noget, og kører kæmpemæssige reklamekampagner for dem og hiver pengene hjem, når det lykkes. Og så er der indiebranchen, som er de her tre gutter eller kvinder i en garage, som sætter sig ned og siger, vi elsker det her, vi vil lave det her spil. Og så takket være App Store og Steam og sådan noget, så kan de faktisk udgive det i dag. Og det kunne man simpelthen ikke for 10 år siden. For 10 år siden, der skulle du have noget i en kasse, som blev fragtet i en lastbil ud og puttet i en spilforretning. Sådan er det jo ikke mere. Nu kan folk downloade spillet, så derfor kan du i princippet komme ud, selvom du ikke har en krone på lommen.
Og Lester François, han siger jo faktisk, at de her to, de konkurrerer ikke rigtig mod hinanden. Der faktisk er plads til dem begge to, både AAA og indie, og de understøtter hinanden lidt.
I hvert fald socialt. Altså, når de mødes, er de meget sådan, så de hjælper hinanden, og der er virkelig en god stemning. Men der er ikke nogen tvivl om, at de konkurrerer om forbrugernes opmærksomhed. Man kan sige, at indie-spillene appellerer jo ligesom indie-musik og indie-film til en speciel målgruppe. Det er jo ikke alle, der går i græn for at se den seneste franske film. Der er jo nogle mennesker, der kun går i Cinemax og kun ser de store Hollywood-ting, og det er jo det samme med computerspil.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, og i dag der taler vi om den del af den digitale kultur, som hedder spil. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Christian Fonsbæk. Og Christian, hvad synes du om min lille breaker her?
Jeg synes, den er fantastisk. Det er jo en ikonisk melodi. Man er jo ikke i tvivl om, at nu er vi i spillenes verden med Pac-Man.
Jeg tror, der sidder folk derude, som sådan får nostalgiske minder fra grillbaren. Det håber jeg i hvert fald.
Ja, det gør det i hvert fald for mig.
Det er derfor, jeg tog den med. Min datter på 7 år spiller Pac-Man, fordi har downloadet simpelthen sådan en helt retro-app, man kan finde, som er det helt klassiske spil, man kan spille på iPad. Men jeg har så fundet ud af, at på Netflix, der er der også de her Pac-Man-film, hvor Pac-Man er helten i filmen, og så er der de her spøgelser, og så er der sådan helt historie, der foregår omkring
det. Den kender jeg slet ikke.
Nej, men det er jo egentlig nok klassisk efterhånden, at spil ikke kun er noget, som altså, før har vi måske set en film, og så kunne den være blevet til et spil, men nu ser vi jo faktisk også, at spil er hovedproduktet, og så bagefter så har de spin-offs til film eller serie.
Ja, i gamle dage, der lavede man først en ET-film, og så var der nogen, der lavede et virkelig dårligt computerspil af den. I dag, så laver vi et virkelig godt computerspil, så kommer nogen og laver en dårlig film af det.
Ved du godt, at der var sådan et ET-spil, som jeg tror, det var så dårligt, at de begravede det ude i en ørken i tusindvis af eksemplarer.
Millioner af kassetter.
Ja, og det blev for nylig gravet op, faktisk.
Ja. Jeg tror, at det var en Kickstarter, at de simpelthen indsamlede penge til at have råd til at gå ud lige der, hvor de troede i ørkenen, at de var begravet, og så fandt de dem.
Var det Atari, eller hvad?
Ja, det var Atari. Atari var jo et forbandet firma, fordi som alle ved, så alle de firmaer, der har været nævnt i Blade Runner, de er gået konkurs.
The Blade Runner Curse.
Ja, præcis. Og der var jo et kæmpe Atari-logo på et af de der skyskrabere, som man flyver forbi i Blade Runner. Og ganske rigtigt, Atari gik konkurs.
Jeg synes, det er en sjov historie med, at man graver gamle computerspil ud af ørkenen.
Ja, men det er jo arkeologi i dag, ikke? Så gamle er vi.
Det er jo dumpet næsten ligesom radioaktivt affald. Ja,
det var også et dårligt spil.
Christian, jeg ved, at på den her Game Developers-konference, som du var til, der var der noget, der fyldte rigtig meget. Faktisk har du fortalt mig, at det fyldte omkring 50% ligesom af arrangementet nærmest, og det var virtual reality. Hvad fanden er det, der sker med virtual reality lige nu?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, for to år siden var der ingen, eller to-tre år siden var der ingen, der snakkede om virtual reality. Og så var der igen et Kickstarter-projekt, som hed Oculus, som blev fundet af Kickstarter-backerne. Og det var simpelthen tilbagevenden til den her idé om, at du kunne tage nogle briller på, og så kunne du være fuldstændig inde i computerspillet. Når du kiggede rundt, så kiggede du rundt inde i computerspillet. Så for et års tid siden, så gik Facebook ind og købte Oculus for $2 milliarder. Jeg gentager. Nej, det gør jeg ikke. Men det, og det kickstartede simpelthen et helt race. Så i dag, der har vi 5 kæmpe producenter. Vi har Sony, vi har Microsoft, vi har HTC, som også laver mobiltelefoner sammen med Valve, og så videre. Og de har hver sit virtual reality set, og de spurter alle sammen nu for at være de første på markedet med noget, der virkelig kan noget.
Jeg har prøvet nogle forskellige versioner af virtual reality, og for et par uger siden, der havde jeg lige den her Oculus Rift på igen. Og det, jeg oplevede der, det er jo, at man tager den her maske på, som jeg så også lige vil tilføje, er pænt stor og tung. Så det er ikke sådan noget, man gør af æstetiske grunde i hvert fald.
Ikke nu.
Nej. Man har den her på, men det betyder netop, at man træder ind i sådan en flerdimensionel 360-graders verden. Når man drejer hovedet, så kigger man i den retning. Det vil man jo ikke gøre. Man sidder foran en computerskærm og spiller PlayStation. Hvis du drejer hovedet, så kommer du til at kigge ud af vinduet eller hen på din sofa, eller hvad det er. Det gør du altså ikke ind i det her spil. Der drejer du hovedet, og så ser du den bygning, der er bag ved dig. Hvis du kigger op, så ser du skyerne og fuglene over dig. Hvis du kigger ned, så ser du jorden, som du går på. Og på den måde er det jo sådan en fuldstændig opslugende visuel, men også sanselig oplevelse at være inde i sådan et virtual reality-univers. Fordi du simpelthen tror på, at du er i den her verden. Hvilket også betyder, at når du så står på, jeg oplever at stå på toppen af en skyskraber, og så kigge ned, og så få det her sug i maven, som man simpelthen får, hvis det er, at altså, kroppen får jo den naturlige angstreaktion, som det jo er i det her tilfælde.
Det er da fantastisk.
Det er ret fantastisk. Og vildt, og også sådan, man tænker, der er mange altså, konsekvenser af det her, af den her udvikling, tror jeg. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad der kommer til at ske, fordi det er vanvittigt spændende, og som jeg startede med at sige i introen, så kan man jo forestille sig, at man rejser steder hen. Jeg har også hørt, at de arbejder meget med at gøre det sådan, at man møder folk. Altså, så dig og mig, hvis vi var på hver sin side af jorden, så kunne vi mødes i spillet og se hinanden fysisk i spillet også.
Ja.
Man kan holde møder. Det, der også blev demonstreret for mig, det var, at man for eksempel kunne have en helt anden form for PowerPoint-præsentation, hvor nu, hvis vi går til en konference, så ser vi slide på slide, der bare glider forbi. Men hvis vi er inde i sådan et virtual reality-spil, så vil en PowerPoint-præsentation kunne være i det her tredimensionelle univers, hvor vi går hen, og så, nu skal du kigge på den bygning her, nu skal du se den her lille film her, nu skal du lige dreje dig rundt, fordi herover har vi et menneske, du også lige skal møde. Og det vil sådan blive en helt ny fortælleform.
Ja. Og det bliver det også uden. Det er jeg ikke i tvivl om, men man kunne jo frygte, at det ikke virker. Fordi det, man også kan se, det er, at det her Expo-gulv, som er det helt store udstillingsområde på GDC, der vil jeg sige, næsten halvdelen af det var virtual reality i år. Og det er jo helt enormt. Men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan en god virtual reality-historie ser ud, eller et godt virtual reality-spil. De er jo ikke lavet endnu. Man snakker om, at de første sæt, de går på markedet i begyndelsen af 2016. Ikke? Men vi har endnu ikke set, jo, måske en rumskibssimulator, hvor der flyver rundt og skyder ting, ikke? Men må ikke potentialet er til mere end det.
Men nu er Oculus Rift blevet købt af Facebook. Og nu taler du jo som om, at Oculus Rift skal bare være spilplatformen. Men måske skal det være den sociale platform. Altså, det er jo nok derfor, at Facebook har fundet en interesse i at købe det her. Fordi du kan jo socialisere gennem virtual reality. Altså, du kan jo forestille dig, at du går rundt ind i det her virtuelle rum. Vi er os, der har været og beskæftiget os med spil, eller sådan noget virtual community som Second Life og Habbo Hotel, og hvad der ellers har været gennem tiden. Vi har jo prøvet at have en avatar, altså sådan en stedfortræder, digital stedfortræder, som går rundt. Men i virtual reality-rum, der er du jo faktisk dig selv på en eller anden måde.
Ja, der mangler lige sådan en ansigtsscanner, ikke? Så jeg kan se, hvad dit ansigtsudtryk er, imens du er derinde.
Men må ikke det kommer? Altså, jeg tænker, at det kommer det her med, at vi vil kunne se den her altså, digitaliserede version af hinanden. Og så kigger jeg på dig, og så ser jeg måske lige din Facebook-profil også.
Jo, helt sikkert. Og Så går der ikke så længe, så har du købt en eller anden forbedring, så vi kan begynde at diskutere, om du i virkeligheden misrepræsenterer dig selv, når du møder mig. Er du?
Jamen, det gør man jo allerede på Facebook.
Det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Men det er jo det bringer enormt mange spørgsmål frem, ikke? Og der er jo selvfølgelig dommedagsscenarier, hvor det ender med, at ingen går uden for en dør, og alle sidder med en maske på osv. Men der er jo også rosenrøde scenarier, hvor det fører til en helt ny indlæringsmetode og så videre og så videre, ikke? Så ja, altså det er jo ligesom dengang fjernsynet kom frem, der var man jo også bange for, at nu var der ikke nogen grund til at gå på gaden mere, men jeg tror summen af godt og ondt skal nok balancere.
Jeg synes, det er så spændende med det potentiale, der er i det, men samtidig så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor svært det kan blive at skelne mellem virkelighed og spil. Og jeg ved jo godt, at når der er de her sager med, at der er nogle kritikere, som siger, at børn, der spiller meget computerspil, krigsspil, de bliver voldelige. Og det har vi ligesom gang på gang undersøgelser, der viser, at der er altså ikke nogen korrelation her. Så det er jo ikke, fordi jeg siger, at der skal være de her korrelationer, men samtidig så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis man nu lige 12 timer om dagen er inde i et virtuelt spil. Altså jeg ved, hvordan det er, hvis jeg sidder og ser Dexter. Du ved, 7 afsnit i træk. Det er ikke, fordi jeg så bliver masse morder, men så drømmer jeg om det, ikke? Altså, hvis man ser en eller anden serie eller film meget, så begynder man sådan at føle, at man er venner med karaktererne, og det virker så ind i en drømmeunivers. Og sådan. Altså,
jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det her, når det virker, bliver den mest overbevisende illusion, vi har set til dato. Og selvfølgelig kan det misbruges, og selvfølgelig vil det blive misbrugt. Og hvis du lader dit barn sidde med sådan en maske på 12 timer om dagen, så er jeg helt sikker på, at det går galt. Men det gør det også, hvis du lader dit barn sidde og spille spillekort 12 timer om dagen. Altså, alt kan misbruges, og alt skal, hvad skal vi sige, medfølges med fornuft.
Hvad med de sådan filosofiske sider af det her, hvor man måske i det her virtuelle univers foretager sig et eller andet ulovligt? Er det så noget, man skal kunne blive straffet for? Altså, hvis man nu for eksempel torturerer et menneske i et virtual reality? Er det så okay, eller?
Altså, tegneserie børneporno er jo forbudt.
Ja.
Der er jo ikke nogen børn, der er blevet skadet i, at der er nogen, der har tegnet børneporno. Men det er jo forbudt, og det er ulovligt at eje det. Så det lyder ikke helt urimeligt, at der kunne være noget der. Altså, at der simpelthen skal være grænser for, hvad du må i virtual reality, hvad du ikke må. Der er jo også grænser for, hvad du må putte op i en biograf. Så det vil jeg sige. Selvfølgelig skal det reguleres og så videre, ligesom alle andre skal.
Men det er jo der, det bliver så vanvittigt interessant med sådan den menneskelige psyke, eller altså om det er vores handlinger, eller om det er vores tanker, om det er altså det der sker, og den konsekvens, det fysisk kan have for andre, eller at det er det, vi bare sætter det i gang, der kan være det forbudte, eller det, som vi skal
præcis,
prøve at undgå.
Og ligesom Stalin kaldte filmmediet for det bedste propagandaværktøj nogensinde, så jeg er ret sikker på, at det her kan blive endnu bedre, ikke? Altså, hvis du virkelig kan lave en hel verden, som folk går ind i, og du også bestemmer de regler, som den verden underlægger, så er du også i stand til at forme folks moral, hvis de tilbringer for meget tid derinde.
Før vi maler totalt skræmmebilleder over det her virtual reality, fordi vi er jo meget interesserede i det, så kan jeg sige, det kan jo bruges på vanvittigt mange spændende måder i undervisningsøje med. Altså, man kan jo forestille sig, at kirurger for eksempel kan stå og øve den samme operation og blive rigtig gode til det i et virtuelt univers. Man kan forestille sig, altså flysimulatorer, kørelærer, alle mulige former for træning, sport, alt det her.
Mekanikere, teknik osv. Partikelfysik, hvor du kan gå helt ind og manipulere atomerne og forstå, hvordan de hænger sammen visuelt. Altså, det er jo en helt ny verden, der åbner sig op der. Og i modsætning til at se det på en skærm, så tror jeg, at det her bliver i endnu højere grad oplevet. Og den bedste læring er jo oplevet. Så jeg tror, der er store potentialer i det her, og jeg er meget optimistisk.
Spilkonferencen Gen Con hedder de jo nok, har truet med at forlade staten Indiana, hvor de ellers lægger 50 millioner kroner, dollars er det jo nok, om året. Og det er altså på grund af den her homofjendtlige lovgivning, som betyder, at forretningsejere, som ikke bryder sig om homoseksualitet for måske på grund af religiøse årsager, men måske i virkeligheden kan de bare sige, bryder mig ikke om homoseksualitet. De har så simpelthen lov til at sige nej tak til ansøgere, som er bøsser eller lesbiske eller transgender. Hvad betyder det? Altså, hvor meget indflydelse har spilbranchen, at de ligesom kan sige det? At de siger, at nu trækker vi os. Hvor stor konsekvens har det for Indiana?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor meget 50 millioner dollars er for Indiana. Men det er da et fantastisk signal at sende. Prøv at høre. Opfører jeg ordentligt, eller vi skrider? Det synes jeg, nu har der været så meget snak om, at der er kønsdiskrimination i computerspilsbranchen. Det her, synes jeg, er et point i den anden retning.
Ja, fordi der er det jo en branche, der faktisk går ud og har en holdning, og så kan man sige, så trækker vi den videre bare fra spil til teknologibranchen, så har Apple CEO Tim Cook også været ude og tale imod den her lovgivning. Han er selv sprunget ud som homoseksuel sidste år faktisk, og har selv sagt, selvom han er et meget privat menneske, så vil han gerne give mulighed for at sige, at CEO'en for det største virksomhed i verden er homoseksuel. Måske det kan hjælpe nogen at vide det. Så man kan sige, at spilbranchen og teknologibranchen handler faktisk politisk her, ikke?
Ja, det gør det virkelig. Og det, ja, jeg vil også sige, at det skal den også. Fordi det har været meget single white male, var jeg lige ved at sige, der styrede teknologi. Men det synes jeg, det er ved at ændre sig, gudskelov.
Jeg har fået en nyhed fra dig, Christian Fonsbæk, som jeg er lige dels fascineret af, griner af og også synes er ret forfærdelig. Det er den her historie, der handler om fænomenet online squatters. Fortæl lige, hvad det er.
Ja, men det er jo sådan noget, der kun kunne eksistere nu med de teknologier, vi har nu. Og det er jo sagen af den, at streaming-teknologien har gjort, at der er computerspillere over hele verden, der sidder og spiller spil, imens de streamer deres spil ud til et publikum gennem Twitch og sådan nogle ting. Og de har tusindvis af folk, der sidder og kigger på dem. Og nede i den ene hjørne af deres spilvindue, der kan man se, deres webcam viser dem selv sidde og spille. Og joken er så, at folk er begyndt at melde dem til politiet og sige, at der er sket et mord, eller der er en bombetrussel i bygningen, hvilket betyder, at et SWAT-hold pludselig angriber og kommer væltende ind ad døren, og jeg ved ikke hvad, imens der stakkels mand kan ses siddende der på sit webcam og få en shotgun stukket i nakken, og jeg ved ikke hvad.
Og det er jo typisk folk, der sidder måske og spiller et eller andet for krigsspil, eller altså, hvor de selv sidder med våben, og så kommer der lige pludselig virkelighedens SWAT-team ind og lægger dem ned i håndjern. Jeg har et lille klip, som vi skal høre her, så kan vi høre, hvordan det foregår. Og det er altså sådan, vi har den store skærm, hvor vi kan se computerspillet, som personen er i gang med at spille, og så en lille skærm nede i hjørnet, hvor man kan se selve mennesket, der sidder og spiller computerspil.
Uh-oh, this isn't good. They're clearing rooms. What in the world? I think we're getting swatted. I think you're getting swatted. What in the world?
Put your hands up! Put your hands up!
Get on the ground!
Get on the ground!
Get on the
ground!
There's one in the corner.
Put your hands behind your back!
Hands on your back, yeah!
Hands on your back, do it now!
Don't you fucking move, you hear me, boy?
David, we got one in custody.
What's your name? Det vi hører nu, det er jo simpelthen en computerspiller, som sidder stille og roligt og fredeligt og spiller sit computerspil, men samtidig livestreamer det ud til et publikum på tusindvis af mennesker. Og så er der altså nogen, der har lavet en meget moderne form for telefonfis her, hvor de har ringet til politiet og sagt, der er en bombetrussel, eller han er lige skudt sin roommate, eller et eller andet, som simpelthen får et politi-SWAT-team, rigtig polititeam, til at komme ud og så bare angribe ham, mens hans webcam jo så filmer det. Og det er jo altså så bare nogen, der gør det her for sjov.
Ja, og de har så siddet og kigget og skraldgrinet, imens otte politimand og jeg ved ikke hvad, et helt salatfad omringet den her bygning og sparket døren ind.
Og der er mange, der er udsat for det mere end én gang, for det går selvfølgelig efter dem, der har mange seere, så det ligesom bliver set af rigtig mange. Og der læste jeg, at der var en, han blev rigtig bange, da det skete de første par gange, og nu var han bare sådan, nå, okay.
Ja, nu har de sådan en anmærkning nede i callcenteret på den lokale politistation, du ved. Tjek lige en ekstra gang, inden I sender SWAT-holdet herind, ikke?
Ja, fordi det er bare en computerspiller,
der sidder. Det er bare en computerspiller.
Apropos telefonfis, så jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle, at jeg i den her uge blev udsat for altså god gammeldags telefonfis. Det var helt fantastisk. Det var nogle børn, der ringede flere gange, og så råbte de et eller andet sjovt, som jeg ikke kunne høre, fordi der var så meget støj i baggrunden. Og da de så tredje gang havde ringet og ville sikkert spørge, om jeg var en slagter, der hed Grisetær eller et eller andet, så sagde jeg, at jeg ville helt vildt gerne høre jeres telefonfis, men gider ikke godt gå et sted hen, hvor der ikke er så meget baggrundsstøj. Og så ringede de desværre ikke igen. Men jeg var sådan helt glad over, at der faktisk stadigvæk fandtes børn, der ville lave telefonfis.
Telefonfisen lever.
Ja, det var jeg begejstret over. Christian, så har jeg været i gang med at spille et casual game, der hedder Crossy Road. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, det er jo det nyeste indie. Det er jo faktisk et indie-hit i sådan casual-genren. Det er sådan noget, man spiller på sin telefon eller på sin tablet. Og det handler simpelthen om at få kyllingen over vejen. Så det er det gamle Frogger-spil, som er blevet iklædt 3D-grafik. Og så
hvad er Frogger?
Frogger, det er et spil, som selv min mor spillede i gamle dage, som simpelthen bare var, at der var sådan nogle, der var en motorvej, og der kørte nogle biler hen over den, og så skulle du få frøen over til den anden side, uden at den blev kørt ned. Og så sagde den splat på en virkelig tilfredsstillende måde, når den blev kørt over. Det elskede min mor. Det var det eneste spil, hun spillede. Så der er tre unge mænd, der har siddet i en garage og lavet det her spil, og det er gratis. Det, du betaler for, det er, hvis du vil have nogle bestemte dyr i stedet for kyllingen. Så hvis nu du vil have en Frankenstein eller en Superman eller lignende, og du ikke gider sidde der i 10 timer for at få lov, så lægger du lige et mindre beløb for det.
Vi skal lige høre lidt, for du sagde selv, at lydeffekter kan betyde ret meget, og jeg har fundet et lille klip med lydeffekter fra Crossy Road-spillet her. Ja, det er simpelthen kyllingen, der er ved at bevæge sig over forskellige veje og jernbanespor og floder, som den skal krydse for at samle point ind. Den prutter lidt undervejs, kan man høre. Christian, det som jeg tænker over lidt med det her spil, det er... prutter er bare sjove, hvad kan jeg sige? Det er, at grafikken er meget old school på en eller anden måde. Den er sådan meget pixeleret og bygget lidt i klodser, og minder i virkeligheden også lidt om Minecraft på en eller anden måde. De her meget firkantede dyr. Hvorfor er det smart lige nu, hvor man kan så meget mere grafisk?
Jamen, det er der jo mange teorier om. Jeg hørte faktisk et fascinerende foredrag forleden fra Jesper Krogh Christiansen, som sagde, at grunden til, at der er så mange pixelerede spil i øjeblikket, det er, fordi folk er nostalgiske. Det er simpelthen en længsel tilbage til dengang, man kunne se maskinen arbejde. Fordi de nye spil, der ligner det jo i virkelighed. Det er så gennemført og flot nu, ikke? Men... altså, det er også rimelig funky, synes jeg. Det er sådan helt japansk i sin enkelhed, ikke? Det ligner nærmest noget sushi-grafik.
Så, jamen, det er der, man næsten har lyst til at få et eller andet form for kunstprojekt med det her. Ja. Og det minder mig om, at der var en gæst, jeg tror, det var i det seneste program, 154, som sagde, at populærkultur kan jo aldrig være smart kunst, lige mens det står på. Men det bliver det så efterfølgende. Altså, vi ser det nu. Jeg er ret vild med sådan nogle malerier. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder, ham, der har lavet det, men Tintin indgår som figur i de her malerier. Og det er jo en gammel tegneseriefigur, ikke? Men når man ser det her, ja, det er jo pop art i virkeligheden, ikke? Når man trækker det ind. Ja. Så når det har eksisteret noget tid, hvilket spilkulturen jo har nu, så begynder det at kunne blive kunst.
Ja, helt sikkert. Altså MoMA, Museum of Modern Art i New York, har jo nu en computerspilsamling. Så de første spil er ligesom begyndt at blive kanoniseret. Så det er helt sikkert. Og så... jeg ved ikke, så er det også nemt at blive forelsket i sådan en historie med tre unge mænd, der har tjent 10 millioner dollars på 2 måneder.
Det er altid dejligt.
Det hjælper også på det.
Når man kan sidde og få en god idé med en kylling, der kan blive mast af en lastbil.
Præcis, men de har også gjort det godt. Det er et godt stykke arbejde, det der.
Vi skal være lidt mere nostalgiske. Jeg spiller lige den her fantastiske skiller. Og fra Pac-Man, så hopper vi videre til Barbie. Ingen sammenligning. I øvrigt. der er ved at ske noget med legetøj, og det bliver selvfølgelig også en del af det her Internet of Things, hvor internettet sniger sig ind i alle mulige ting, vi ikke før har forbundet med at være digital. Der er kommet en Barbie-dukke, som hedder Hello Barbie, og det man kan med den her dukke, det er, at man kan simpelthen tale til den. Altså barnet kan sidde og tale til den og få svar og spørge den om ting og føre samtaler med den. Og dukken vil så gemme... altså, hvad de har snakket om, blandt andet, altså hele de samtalerne, det bliver så gemt i clouden, men samtidig lærer legetøjet, hvad det er, barnet interesserer sig for. For eksempel spørger Barbie, hvad er din yndlingsmad, og så siger man, jeg kan godt lide pizza, og så husker Barbie det til næste gang, de snakker sammen. Og på den måde bliver det jo sådan en intelligent samtale, eller det ved jeg så ikke, om man kan kalde det med Barbie, men det bliver en eller anden form for samtale. Christian, hvad tænker du om det her?
Jeg elsker det. Jeg synes simpelthen, det her er noget af det fedeste, jeg har hørt længe, fordi nu er jeg ikke specielt stor Barbie-fan. De nye tegnefilm er meget fede, dem ser min datter. Men det, der er kuppet her, det er jo, at dukken er wifi-connected. Så computeren sidder ikke i dukken, computeren sidder et sted ude i skyen. Og det betyder, at der er jo ingen grænser for, hvad den dukke kan.
Man kan jo bare opdatere den.
Ja, og den kan i real time gå ud og spørge på nettet, hvad den skal svare til det, du lige har sagt. Så jeg tænker straks, hvad nu, hvis du fik en abedukke, og den var programmeret, eller databasen, vidste alt om livet i junglen. Så lige pludselig kunne du spørge den, hvad spiser du, abe, og hvad er din døgnrytme, og hvad for nogle dyr er du bange for, og så videre. Lige pludselig ville du lære alt, hvad du kunne lære om en abe, bare ved at sidde og snakke med din duk.
Vi har snakket meget af mig og min datter med Siri, som jo er Apples digitale assistent, altså, som man styrer med stemmen. Og det har været så sjovt, at bare det der med at kunne føre en samtale med et stykke teknologi, at jeg kunne da også godt forestille mig, at det her kunne blive ret gribende. Jeg har lige fundet et klip, som godt nok ikke er Barbie, men en vampyr flagermus. Og den fortæller så lidt om sin interesse i at drikke blod, og det er der så et barn, der reagerer på. Kommer her.
Obvi, because like for me, drinking blood just isn't some totem of a romanticized and idealized subculture. It's like me. It's like who I am. And it's really important that you get that or whatever. You do, right?
Excuse me. You can't drink blood, okay? Because it's so disgusting because I don't like blood, but you do. And that's really disgusting. So you need to drink more water and not blood. Thank you, because blood is very bad for your health. And you can't even do that because your body needs to rest and get ready for bed and get ready for school, I mean bat school. So you need to brush your teeth because all the bats brush their teeth. All right, problem is solved.
Så fik den her lille knæk lige sat styr på vampyren, da det er altså meget dårligt for dit helbred at drikke blod.
Skal drikke mere vand. Og du har brug for dit hvile og sådan noget, ikke? Man kan
du
høre,
skal være klar til flagermus skole i morgen.
Men det er også, jeg synes også, det der er fedt lige her, det er, at det jo tydeligvis er en karakter, ikke? Altså, den der vampyr var jo sådan en laid-back teenage-vampyr, ikke? Ja. Det var jo ikke bare Bram Stoker, vel? Så jeg ser sådan en kæmpe mulighed for at fortælle historier her. Jeg kunne godt tænke mig at lave en dukke, som havde en virkelig kompliceret baggrundshistorie, som kun kom frem igennem samtale. Altså, det ville jo være fænomenalt. Jeg kunne lave sådan et helt univers på den måde. Det jeg er solgt.
Men det, jeg så tænker, hvor jeg bliver lidt kritisk i forhold til det her, det er jo, at samtalerne bliver opbevaret, og forældrene kan gå ind og lytte til de her samtaler. Der synes jeg jo, barnet har lov til at have det der privatliv. Nogle gange, når min datter sidder og taler med sine bamser og har gang i en eller anden leg. Hvis jeg så kommer ind, så kan hun godt blive sådan pinligt berørt over, at jeg har overværet noget af den samtale. Fordi det er en leg, privat leg, hun har gang i. Ja. Og jeg kan også godt mærke, at det er hendes rum, som jeg skal trække mig væk fra. Og det kan altså få mig til at gyse, at der vil være nogle forældre, der går ind og genspiller de her samtaler, for at høre, hvad der foregår i deres barns privatliv.
Ja, det synes jeg også lyder ulækkert, men det må være op til den enkeltes forældre, hvordan de vil varetage deres barns tarv. Ikke? Altså, der er jo også folk, der putter mikrofoner ind i børneværelserne, og det der, synes jeg da også er sygeligt. Så jeg vil klart vælge det fra. Ligesom virtual reality, altså, der er misbrugspotentiale i det her, det er der helt klart.
Men der er jo også nogen, der siger, jamen, hvor meget optager den her bamse så? Altså, kan den høre, hvad der foregår i baggrunden? Kan den høre, hvad forældrene måske får sagt? Hvem har adgang til den her data? Hvor ligger den? Hvor lang tid ligger den der?
Ja, derfor jeg synes, det er skræmmende, det er, hvis det begynder at indgå i den her overvågningsøkonomi, som vi jo faktisk lever i nu. Ikke? Altså, Facebook lever jo af alt det, de ved om os. Det samme med Google, ikke? Som jo har ret til at læse dine Gmails og sælge dig reklamer i henhold til, hvad du skriver til folk. Det kunne jo også ske med den her dukke, ikke? At der er søgeord, der er kigget ind, så når den hører bestemte ting, så bliver det skudt ud og solgt til reklamefirmaer.
Jeg synes, det ville være forfærdeligt, hvis den på en eller anden måde var logget på en Google-account, for eksempel, ikke? Så de ord, der blev sagt, det er jo ligesom søgeord, man lavede Google, og så næste gang, jeg sidder på Google, så foreslår den noget, barnet har snakket privat med sin.
Det kan næsten ikke undgås, vel? Fordi hvor mange gange gider du huske endnu et password? Hvor længe går der, før du trykker log in with Facebook to dollar account? Og så er forbindelsen bare sket, ikke? Så ja, vi er nødt til at have nogle overvågne lovgivere og forbrugerrepræsentanter. Ombudsmanden skal i gang her også.
Christian Fonsbæk, vi når lige en enkelt nyhed mere her, og den handler om Meerkat. Har du hørt om det? Det er den hotte app, som har nået at være hot ganske kort tid, før der kommer en stor mastodont som Twitter og er klar til simpelthen at bare presse dem ud og lave noget, der er bedre og har flere penge bag. Meerkat, det er jo muligheden for, at man kan streame live på Twitter. Så det vil sige, hvis dig og mig, hvis vi gerne ville have det her program ud live lige nu, det burde vi faktisk have gjort.
Som video og audio?
Simpelthen video og audio, ja. Så kunne vi holde den her op, og så kunne jeg filme dig under hele programmet, og så kunne man sidde derude og følge med, hvis man ville det fuldstændig live. Det kan man jo gøre på mange måder, men her er det smarte bare, at det er bare enormt nemt. Så du vil jo kunne streame en konference, eller en koncert, eller et møde, eller et interview, eller hvad som helst, og så ryger det ud i realtid. Og realtid er jo det, som også er vanvittigt hot på de sociale medier, fordi det er jo lige nu. Altså, vi gider ikke at klikke på et link, som er særlig mange minutter gammel. Vi vil faktisk gerne vide, hvad der sker lige nu. Men det, der så er sket, det er, at Twitter hoppede jo hurtigt ud og købte konkurrenten til Meerkat, som de har arbejdet videre på. Det hedder Periscope. Og det kan så nogle flere ting. Altså, det kan blandt andet også lave playback, eller sådan, at man simpelthen kan se den senere. Så hvis man ikke lige er der i øjeblikket, så kan man gå ind, og så kan man faktisk se den optagelse, som der er blevet lavet. Og det kan Meerkat ikke. Men det er jo sådan lidt gement, synes jeg, nogle gange, når der kommer sådan nogle fede små startups op, og så går der jo bare kort tid, inden at de store de har lavet noget tilsvarende.
Ja, altså det er jo bøvlet med at være en lille startup, ikke? Der er gode chancer for, at man bliver trumlet af de store. Nu tror jeg faktisk, Periscope var ude før Meerkat.
De var i hvert fald i gang. Ja. Og så jeg tror faktisk også, det var i starten af året, at de blev købt af Twitter.
Men det, der jo sker i virkeligheden, det er, at Twitter går ind på Twitter og skruer ned for Meerkat. Så hvis du er på Twitter, så er der større sandsynlighed for, at du får adgang til Twitters Periscope, end at du får... Og det sker jo inden for Twitters univers, så jeg ved ikke, hvor meget kan man...
Jamen, det er den der svære ting, ikke med? Altså, må de styre vores strøm? Altså, må de bestemme, ligesom Facebook, er man jo så irriteret over, at Facebooks algoritme gør, at man ikke ser det, man faktisk abonnerer på? Jeg vil gerne se de pages, jeg abonnerer på. Det får jeg ikke lov til.
Nej, men det svarer jo lidt til, at du har købt Netflix, og så brokker du dig over, at du ikke kan se det der på HBO. Fordi det er jo indhold. Det er jo, altså Periscope er jo nu en Twitter-funktion, og Meerkat er det ikke. Så hvis du vil have Meerkat, må du gå et andet sted hen. Det har Twitter vel egentlig i sin gode ret til at sige.
Jo, men det har de. Det er bare, når platformene er så store, og der også er ligesom en eller anden form for freedom of speech og demokrati, og
men det er jo
adgang
rigtigt.
Til frit adgang til indhold, og det er jo også lidt ligesom hele den her netneutralitetssnak. Ikke? Altså hvis teleselskaberne kunne gå ind og prioritere noget trafik over noget andet, det vil vi jo heller ikke have.
Nej, og det er jo blandt andet derfor, at EU kører konkurrencesager mod Google, fordi de prioriterer deres egne ting, så du har helt klart en pointe.
Du har tændt for Radio 24/7. Det kan være, at du lytter til programmet her, mens det kører i radioen om søndagen kl. 3, eller tirsdag, hvor det bliver genudsendt, men det kan også meget vel være, at du lytter til en podcast. Alle programmerne her, de kommer ud, så podcast, de kommer også ud, så du kan gå ind og streame dem på Radio 24/7's hjemmeside. Det kommer det her program også, det hedder nummer 155. Det handler rigtig meget om spil. Vi har snakket om virtual reality. Christian Fonsbæk, som er med mig her i studiet, kreativ direktør, blandt andet også bag gruppen, Facebook-siden Play of Games, som er sådan en vanvittig populær gruppe, hvis man er involveret i spilbranchen. Og Christian, jeg har bedt dig om at komme med et forslag til en eller flere apps?
Jamen, jeg vil sige, min daglige don, det er jo New York Times' digital app, som jo simpelthen bare gør, at jeg kan læse min avis i toget og på toilettet, og hvor jeg ellers er. Og den er fantastisk. Så det er nok det, jeg bruger allermest. Så jeg har jo lige fået X-Factor-appen ind, fordi mine børn insisterede på, at vi skulle kunne stemme. Og det synes jeg faktisk ikke er nogen lille ting, fordi nu har man snakket om transmedia i overvis, men det har jo ikke virket. Folk hopper jo ikke villigt fra en mediekanal til en anden. Men det gør de med sådan en app. Det gør de, hvis der er et tv-program, der siger, tag lige den her app, så kan du være med. Så den der transmedia-ting er endelig begyndt at ske der, lurer jeg lidt på. Så det synes jeg er ret spændende.
Stemmer man direkte igennem appen?
Ja.
Og der betaler man så en sms?
Det er gratis, hvis du bruger appen, men hvis du bruger sms'en, så koster det penge.
Ah, og det er jo fordi, at DR skal jo betale deres leverandør, som formidler de her sms'er. Det er jo derfor, det koster penge, for det er jo public service, men det koster jo altid alligevel en krone eller et eller andet. Og det er jo simpelthen et gebyr, som DR skal betale dem, der står for den tekniske platform, der styrer det her. Og der kan man sige, det springer de så åbenbart over, hvis det kører gennem appen.
Ja, simpelthen. Vi har stemt. Min søn er meget fortørnet, for alle dem, han stemte på, de røg ud.
Ja, det kan man jo ikke gøre så meget med. Jeg ved ligegyldigt, hvilken teknologi der har været skyld i det. Men mindre der selvfølgelig er gået noget galt. Jeg hørte, at der var en, som havde sagt, at der havde været, på grund af solformørkelsen, så havde der været særlig solstorme fra solen, som havde påvirket det elektronisk-magnetiske felt på jorden, som kunne gå ind og påvirke afstemningen, og det var derfor City Boys røg ud af X-Files.
Okay, ja.
Så teknologien kan selvfølgelig...
Ja, det var der meget forundring over rundt omkring. Det
ja, det var, der gik totalt konspirationsteorier.
Selv Remy så ud, som om han var ved at falde lidt fra stolen, da det skete.
Jamen, jeg tror, de får en god sommer på, i diverse store centre. City Boys.
Ja, det tror jeg også.
Men Christian, du nævnte den her New York Times-app. Læser du slet ikke aviser, så?
Altså, det er min avis.
Den, papiraviser.
Den læser jeg dagligt. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg blev suget ind i det. Nu er jeg også vokset op i England, så det der med, at det er engelsksproget, det er meget normalt. Mit liv er jo på internettet, mit arbejde er på internettet, så for mig så føles det helt naturligt, at jeg fordøjer globale nyheder. Jeg hører jo så Radio 24-7, mens jeg smører madpakke til børnene om morgenen, så det er min danske indskud.
Det eneste, jeg savner ved papiravisen, det var faktisk noget, der gik op for mig i går, da jeg skulle puste æg i forbindelse med påsken her. Og vi havde brug for noget underlag til, når vi skulle male de her æg. Så spørger min veninde, har I ikke en avis?
Så siger jeg,
nej, det har vi virkelig ikke haft i lang tid. Men jeg kan godt se, at jeg mangler den lige nu. Men det er jo også lidt trist for et medie, hvis det er, man kun synes, man mangler det til at bruge det som underlag til, til at puste æg på.
Ja, lige præcis. Ej, jeg læser stadig weekendavisen på papir, men det var sikkert ikke længe heller.
Jeg ved, du også har, i forbindelse med, at du lavede det her interview på Skype, som vi hørte tidligere i programmet, så har du brugt en app, som hedder Hindenburg.
Ja, og det må jeg sige, det var en fornøjelse. Altså, jeg fik den jo anbefalet af dig, og tænkte, nej, det kan jeg sgu ikke finde ud af. Men jeg tror, det tog mig 3 minutter, så kunne jeg finde ud af det. Og jeg tænkte bare, hold kæft, mand, det er jo... Altså, det er jo ligesom desktop publishing og alle de der andre ting, der bare er blevet digitaliseret, så har du jo nærmest et radiostudie i din iPhone. Jeg så den anden dag et billede af en mand, der havde i 80'erne alle de ting, som din iPhone kunne, og det fyldte hele hans stue, ikke? Så havde han en VHS og en ghettoblaster og et kamera på skulderen og alt muligt. Alle de ting ligger i min telefon, ikke? Det er jo helt vildt.
Tænk, hvor pladsbesparende det er.
Det er jo det. Det er ikke alt sammen skidt.
Nej, det er det altså ikke. Det er faktisk rigtig meget af det rigtig godt. Vi kan godt lide det. Christian Fonsbæk, tusind tak, fordi du var gæst her i programmet i dag. Man kan følge dig på Twitter.
Det kan man. Se Fonnes.
Og det er en god idé at gøre, hvis man interesserer sig for spil, for branchen og for, altså, hvad der ligesom rører sig. Den der gruppe, som hedder Player of Games, den kan man også søge om medlemskab til.
Ja, det kan man. Vi sidder 1200 mand derinde og kvinder og diskuterer spil hver dag, og det... Ja, det har været forrygende. Det er virkelig, for mig i hvert fald, en måde at finde ud af, hvad der rører sig.
Det er virkelig et eksempel på en Facebook-gruppe, som fungerer. Altså, hvor der er masser af dynamik, der er masser af emner, der kommer op. Hver gang der sker et eller andet større i spilbranchen, så bliver diskussionen ført derinde.
Ja, og jeg tror kun, vi har lukket 4 tråde i løbet af de 4 år der. Men den ene, den var også oppe på 450 kommentarer, og det var ren raseri de sidste 200 af dem.
Åh, hvad handlede den om?
Den handlede om kønsdiskrimination i computerspilsbranchen.
Åh, altid et sprængfarligt emne.
Det er det virkelig. Det må vi tage en anden dag.
Den tager vi en anden dag. Tusind tak til dig, Christian. Du kan lytte til det her program inde på Radio 24/7 hjemmeside, eller du kan selvfølgelig tage det som podcast. Du kan møde os på Facebook, hvis du søger på Elektronista 24/7, og du kan finde os på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.